za povijest grada i razvitak grada danas imamo uz većinsko stanovništvo i manjine, odnosno manjine su odigrale veliku ulogu u razvoju današnjeg Daruvara. S obzirom da sam i sama pripadnica manjine, u svom nedjeljnom predstavljanju grada ja bih govorila upravo o manjinama, o njihovom dolasku, o životu i današnja situacija u gradu po pitanju manjina. Dakle, Daruvar s većinskim akcentom na manjine. Gostima bih željela malo pobliže prikazati češku manjinu kroz jednu interaktivnu izložbu koja se nalazi u samom centru grada, a mnogi niti ne znaju za nju.